dejme dnes do závorky toto vyprávění, které je jedním z předobrazů oné hojnosti a plnosti, kterou přináší na tento svět Kristus jako Boží slovo a Boží sytící chléb. Tenhle ten svátek v lidovém pojmenování je známý jako svátek Božího těla. Ti, kdo vyrostli v katolickém prostředí nebo v něm zdomácnili, už tenhle ten pojem vlastně přijímají bez toho, aniž si uvědomili, že je to vlastně velmi paradoxní vyjádření, co pak má Bůh tělo. Když jsme mluvili o tajemství svaté Trojice minulou neděli na svátek svaté Trojice, tak jsme si řekli, že v Kristu dochází k onomu totálnímu setkání a prolnutí Božího a lidského. Člověk Ježíš a jeho lidství je tou svátostí, účinným symbolem a znamením Boží přítomnosti v tomto světě. Mluvíme-li o Kristu jako o Bohu, což je stejně tak něco, co může být zarážející, protože Kristus není jistě druhý Bůh vedle Boha, ani není jeho lidství jakýmsi převlekem, které užívá Bůh, když vstupuje do tohoto světa, ani Ježíš není nějakým kentaurem, napůl Bohem, napůl člověkem. Jeho lidství je plně Božím sebevyjádřením. A toto jeho lidství jako Boží sebevyjádření, jako Boží uzdravující, učící, povzbuzující a sytící slovo k nám, vstupuje navždycky do lidských dějin a pokračuje v nich. Církev o sobě sama říká, opřena o obrazy svatého Pavla, že je tajemným mystickým tělem Kristovým, kde se slaví Eucharistie, tajemství chleba a vína, těla a krve Kristovi. Tam se děje církev, tam si můžeme uvědomit, že církev jistě je ze sociologického hlediska a úředního hlediska jednou z institucí. Ale z hlediska teologického a mystického je událostí, je procesem, je jakýmsi pokračováním přítomnosti vzkříšeného Krista v lidstvu. Skrze Kristovo lidství Bůh představuje sám sebe, vstupuje do lidských dějin a pokračuje v nich. Ten příběh Boha s lidmi má mnoho stupňů. Je to neustálý dialog stvořitele se světem, se stvořením, s lidstvem. A středobodem tohoto dialogu je právě lidství Kristovo, ten, který je plně člověkem a plně zajedno s Bohem, který je plně zajedno s námi lidmi v našem lidství a který je plně zajedno se svým Otcem, je jeho sebevyjádřením jeho lásky, sebevyjádřením jeho sebedarující se lásky. A Ježíš při poslední večeři činí znamení, opět znamení, kterému my rozumíme jako svátosti, to je účinné znamení, to, co skutečně působí, to, co znamená, shrnuje smysl svého bytí na tomto světě a také své oběti, své smrti v té podobě chleba, který se rozdává. Ten chléb ve své smyslové podobě zaniká našim očím a našim smyslům, ale tento zánik není zničením, je proměnou. A tak tento chléb, tento Kristus, který k nám přichází jako sebe, se darující, rozdávající pokrm, dále pokračuje v těle církve. Ano, prochází tím okamžikem smrti a zničení, prochází tím, co patří k lidskému údělu, prochází tím, co patří jako vrchol jeho konfliktu s tím uzavřeným světem farizeů, zákonníků a sebezbožňující moci, prochází touto temnou nocí smrti. Tak jako lidský příběh také prochází opakovaně dotykem s temnotou, s tragikou světa, dějin, prochází tou úzkou branou smrti, která čeká v naší budoucnosti každého z nás, prochází a nezůstává v ní. Otevírá nám tenhle ten prostor a pokračuje, vstupuje do víry své církve, vstupuje do těla církve, vstupuje do života a příběhu těch, kteří Kristu otvírají ve víře prostor svého života. Kristus v nich bydlí, je v nich proměněn, dává jim sílu, tak jako pokrm, který strávíme, není zmarněn, ale dává nám sílu. Určitým způsobem ho asimilujeme, stává se součástí nás. Tak také ten Kristův život, Kristovo sebedarování, vstupuje tam, kde mu vírou otvíráme svůj životní příběh a Kristus chce v něm pokračovat. V životě každého z nás a v životě své církve a tajemným způsobem i za těmi institučními hranicemi církve, jak nás o tom učí nauka o Duchu svatém, který překonává všechny hranice. To, jakým způsobem onomu tajemství přítomnosti Krista v lidském životě a v lidských dějinách, o tom, jakým způsobem je církev jako svátost přítomnosti Kristovi přítomna v konkrétním tvaru určité společnosti, o tom vypovídá to, jakým způsobem se vztahujeme k tajemství Eucharistie. Jak jsem na počátku řekl, všechny svatyně od nejmenší kapličky, kde se aspoň čas od času slaví Eucharistie, až po ty největší katedrály, ta jejich architektura je určitým způsobem interpretací, vyjádřením toho, jak smýšlíme o Kristově přítomnosti mezi námi. Určitým způsobem mu rozuměli ty věky křesťanství, které bylo tím sjednocujícím prvkem celé společnosti. A proto katedrály byly tak vyvýšeny nad všechny ostatní domy a stály ve středu. A i kostely často stály, stojí ve středu měst a vesnic. Znamená to onen střed. V baroku zvlášť při této slavnosti těla krve páně se konaly veliké průvody, božítělové průvody, kdy pan děkan kráčel se svatou monstrancí v ruce a nad ním barokní nebesa nesli konšele a pan purkmistr před nimi růžičky rozhazovali růžové květy a hrála hudba a v rohu náměstí byly oltáře. Někteří si to ještě pamatují z té doby před komunismem, který to zakázal, anebo z roku 68, kdy se církev nadechala a slavila podobným způsobem ten svátek těla krve páně, aby si nostalgicky připomněla tu minulost. Ale po roce 89 najednou už ta situace byla úplně změněná. A ono způsob, jakým slavíme Eucharistii a jakým zacházíme s Eucharistií, také něco vypovídá o tom, jakým způsobem rozumíme tomu, že Kristus různým způsobem vstupuje do určitých dějinných okamžiků. A tak si myslím, že pokus obnovit tyhle ty barokní průvody v společnosti, která prošla tolika vlnami sekularizace, ať už té mírné kulturní sekularizace, nebo té tvrdé sekularizace za komunismu, nebo opět té kulturní sekularizace v dnešní situaci totálně pluralitní společnosti, tak myslím si, že návrat k těm barokním slavnostem z nich dělá něco jiného. Skutečně jakousi manifestaci toho, že se obracíme nazpět, že se nám stýská po té dávné minulosti, po světě, který už není. Pamatuji se, jak jsem sledoval ty božitělové průvody organizované jedním blízkým klášterem tady v uličkách Starého Města, kde se setkávali se zpívajícím průvodem Hare Krishna a turisté se s pobavením dívali a nedovedli rozeznat jedni od druhé. A najednou jsem si uvědomil, ano, určitý způsob vyjádření prostě není srozumitelný, není adekvátní. Přeci jenom máme se vyjádřovat způsobem, který jednak autenticky tlumočí ten obsah naší zvěsti, ale také způsobem, který je určitým způsobem srozumitelný těm, ke kterým mluvíme, a který je adekvátní tomu kontextu určité chvíle. A myslím si, že je dost nešťastné, jestli prezentujeme církev jenom jako jakýsi muzeální relikt dávné minulosti. Měl jsem to štěstí zažít slavení Eucharistie tolika nejrůznějšími způsoby, v různých kulturách, na různých kontinentech, u těch nejprostších způsobů u obyčejného stolu s obyčejným chlebem a vínem v době podzemní církve, kdy jsme neměli žádná roucha, žádné kalichy a monstrance. A někdy se vracíme k tomuhle malému kruhu, mnozí z vás to zažili třeba v tom exercičním domě v Kolíně, a k tomu prostému rodinnému slavení. Možná, že to je někdy vyjádření toho, ale jistě těch způsobů slavení je mnoho. Konec konců i ta výtvarná vyjádření kostelu, ale i ta hudební vyjádření dnešní slavnosti, vzpomeňte na mše Bachovi a Beethovenovi a Stravinského, anebo jazzové mše Židovi, také ukazují tu neobyčejnou pluralitu toho, jak je možné interpretovat tohleto tajemství těla a krve páně, slavení těla a krve páně. Myslím si, že v dnešní době jsme ledaco zakusili také v té době pandemie, kdy se chrámy zavřely, a já si stále myslím, že v tom byla jakási boží pedagogika, která říká, ano, někdy je nutné poodstoupit z toho, na co jsme byli zvyklí, a ptát se, jakým způsobem v těch krizových okamžicích můžeme rozumět a oslavit a přeložit to tajemství Eucharistie do té konkrétní doby, do té konkrétní situace. A tak mnozí, jak nám to bylo doporučováno, se soustředili na televizní přenosy mší. Já se domnívám, že jaksi sociální média mohou transmitovat data, mohou přenášet kázání, katechezy, ale nemohou přinášet slavení. Eucharistie je přeci jenom něco jiného. Je to slavnost, je to hostina. Jít na hostinu skrze televizní obrazovku je poněkud absurdní. A pak se stalo to, že pokud církev jaksi se nenamáhala ukazovat lidem, že se mohou stáhnout ke slavení neděle, ke slavení Eucharistie ještě jiným způsobem. Ano, mnozí to pochopili tmořivým způsobem. Byl půst od Eucharistie, ale mohli v té chvíli otevřít písmo, číst ho v rodinném kruhu, hovořit o něm a učinit i z toho rodinného prostředí nebo prostředí přátel skutečně tu malou církev a živou církev, a pak se vrátit do toho společného prostoru. Jestliže někde jaksi autority církevní se obávali tohoto způsobu slavení neděle a jaksi zpřítomnění Krista mezi námi v té situaci a doporučovali pouze to televizní sledování mší, tak jsou nyní překvapeni, že mnoho lidí, například Polsku, teď jsem právě na té konferenci v Seville mluvil s několika polskými jezuity, kteří upozorní na to, že řada lidí se prostě nevrátila do těch postů. Si zvykla na to, že je vlastně jednodušší si zapnout televizi, uvařit si kávu, sednout si do fotelu a sledovat mši svatovou, a když kázání je dlouhé, jako třeba tohle, tak to můžou vypnout nebo si jít na balkon zakouřit a tak dále. Ale tam je něco, co je přece hrozně špatně, že ta reálná přítomnost Kristova v Eucharistii je podle mne bytostně spojená s reálnou přítomností věřící obce. Ano, tam se děje Kristus, tam se zpřítomňuje to tajemství, Kristus je mezi námi jako chléb, který se rozdává, ale jsou chvíle postu, ale pak jsou chvíle slavnosti a to všechno patří jaksi k té Kristově přítomnosti. Takže jistě vždycky, když mluvím o technice, tak připomínám tu známou větu Martina Heideggera, že technika překonala všechny vzdálenosti a nevytvořila žádnou blízkost. A Eucharistie je přece znamením Boží blízkosti. Takže třeba hledat tu Boží blízkost. Eucharistie znamená Boží přítomnost mezi námi, Boží blízkost toho, který vchází do prostoru naší víry i pod tím znamením chleba a vína do prostoru naší tělesnosti. Mohli bychom pokračovat, ale bylo mi připomenuto, že papež František říká, že kázání mají být krátká. Amen.